Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska je v USA takzvané volební superúterý, během kterého jsou primárky v asi 15 státech. Výsledky budou ale sečteny někdy až po uzávěrce Redneku. A dneska se tedy pobavíme o něčem jiném. O Mitchi McConnellovi. Předpokládám, že pro většinu z vás nebude jméno Mitch McConnell neznámé. V uplynulých necelých dvou dekádách byl McConnell republikánem číslo jedna v horní komoře kongresu. A zatímco se mezi tím vystřídali dokonce čtyři prezidenti, McConnell byl stále na svém místě, byť občas disponoval většinou v senátu a občas ne. I tak by klidně šel označit za nejmocnějšího republikána nebo celkově nejmocnějšího člověka ve Washingtonu za poslední dvě dekády. Je to možná maličko nadsázka a hlavně má jeho trajektorie dost specifický vývoj. A právě proto si ji dnes probereme. Důvod proto je jednoduchý. McConnell na sklonku února oznámil, že bude končit na svém vedoucím postu.
I always imagined a moment when I had total clarity and peace about the sunset of my work. A moment when I'm certain I have helped preserve the ideals I so strongly believed. That day arrived today.
Končit bude až relativně zadlouho, po prezidentských volbách. Bude to ale monumentální změna a přelom v americké politice. Jeho odchod není úplným překvapením. Za uplynulý rok měl McConnell mnoho zdravotních problémů. Nejprve zakopl a zotavoval se několik týdnů. Následně v průběhu léta dvakrát podivně zamrzl před televizními kamerami. McConnell, který je ještě o pár měsíců starší než Biden, je evidentně u konce svých sil. I kromě zdravotních problémů, to bylo v posledních několika letech celkem znát. McConnell sice nebude alespoň zatím končit na svém senátorském postu, odstupuje jen z pozice republikánského lídra. Jeho volební období končí až v lednu 2027, ale samozřejmě Bůh ví, co se bude dít za rok. Klidně celé období dosloužit nemusí. Pojďme si ale dnes probrat, co je McConnell zač, jak se dostal tam, kam se dostal a co může znamenat jeho odchod. První půlku jeho kariéry se pokusím vzít co nejsvěžněji. Mitch McConnell se narodil v půlce druhé světové války. Během prvních let života ho schvátila dětská obrna a jediný důvod, proč nebyl doživotně paralyzovaný, byla zdlouhavá a nákladná rehabilitace. Během jeho mládí se rodina odstěhovala do Louisville v Kentucky. V roce 1963 se účastnil Kingova pochodu na Washington. A jestli vás to překvapuje, tak si držte klobouky, protože začátek McConnellovy kariéry byste podle jeho aktuálních výstupů opravdu neočekávali. McConnell vystudoval práva. Narukoval do armádních rezerv, ale byl propuštěn ze zdravotních důvodů. Pak sloužil ve Washingtonu jako asistent senátora a později na ministerstvu spravedlnosti. Následně se stal lokálním voleným zástupcem v Kentucky. Zlom přišel v roce 1984, kdy byl zvolený za Kentucky do federálního senátu. Jen velmi těsně, a to rozhodně nechtěl McConnell opakovat. Další volby už vyhrál s přehledem. To se ale stalo za cenu změny jeho postojů. Jak už jsem naznačoval, dříve McConnell podporoval například americké hnutí za občanská práva. Byl proti kandidatuře Barryho Goldwatera, který v roce 64 trochu předznamenával Ronalda Reagana. A ani později neměl McConnell právě Reagana příliš v lásce. Jeho politické názory se blížily spíše Nelsonu Rockefellerovi, který byl v té době nejznámějším představitelem dnes už v podstatě vymizelého druhu liberálního republikána. McConnell dokonce po Rockefellerovi pojmenoval v té době svou kočku. Jako zjevení a hodně absurdně vzhledem k jeho pozdějšímu vývoji působí jeho článek z půlky 60. let, kde píše, že, cituji, na ústavu je třeba pohlížet jako na dokument, který se přizpůsobuje podmínkám současné společnosti. Dále dodával, že jakýkoliv striktní výklad ústavy je ve své podstatě špatný, obzvláště pokud jeho výsledkem je, že jsou jakékoliv skupině upírána základní práva. Během svého předsenátního působení ve Washingtonu ho pravděpodobně poznamenalo odmítnutí několika Nixonových nominantů k nejvyššímu soudu. Ale k nejvyššímu soudu obecně se dostaneme později. Nepředstavitelně z dnešního pohledu také zní, že McConnell se ve svých úvodních senátních kampaních vyjadřoval pro odborářsky a pro potratově. S tím trochu souvisí specifická historie odborů v Kentucky. Jakoliv je to jižanský stát, až do nedávna tu nikdy neplatili protiodborářské tzv. Right to work zákony a odbory tu byly na jižanské poměry relativně silné. Nicméně přes velké řeči během kampaně McConnell na své sliby, že se například zasadí o právo na kolektivní vyjednávání pro zaměstnance ve veřejném sektoru, rychle zapomněl. Jeho propotratové postoje měly větší setrvačnost, ale i tam postupně otočil. Existuje výmluvná historka o tom, jak jedna aktivistka z Kentucky po letech potkala McConnella na večírku na místní univerzitě a řekla mu, cituji, mimochodem, nikdy jsem vám pořádně nepoděkovala za to, co jste udělal. Byl jste nejlepším voleným bojovníkem za potraty. Načež se prý McConnell vyděsil. A cituji aktivistku, jeho tvář byla bledší než obvykle, arty tenčí než obvykle. A on řekl, víte, já opravdu nechci, aby to někdo věděl. McConnell by předpokládám sám nerozporoval, že nepatří mezi nejcharizmatičtější lidi na světě. Reaganův šéf kampaně o McConnellovi měl v roce 1984 prohlásit, že, cituji, nemá dost osobnosti na to, abyste mu svěřili na umytí brokovnici. V této době prý sebou McConnell nosil velmi pravděpodobně prázdný kufřík, aby se jako 40-letý necharizmatický muž dodal trochu aury vážnosti. Tuhle svou nevýhodu jako senátor potřeboval nějak vyrovnat. Udělal to několika způsoby. Jednak, když viděl, jak Ameriku i nadále smetává Reaganova konzervativní revoluce, začal se přimykat čím dál tím více doprava. V senátu si pak po chvíli našel oblíbené téma, které si s nerdskou vervou nastudoval, a to byla volební legislativa. Tady začínáme vidět jasnější zárodky moderního McConnella, který se periodicky zasazoval o to, aby k volbám chodilo méně lidí. Hodilo se mu to z pragmatických důvodů, že nízká volební účast alespoň v té době nahrávala spíše republikánům. McConnell se to ale snažil samozřejmě opentlit rádoby vznešenými frázemi o tom, že ve zdravé demokracie má být volební účast nízká, jelikož to podle něj značí, že lidi jsou spokojení a nemají potřebu chodit k volbám. Největší roli v jeho setrvání v senátu ale hrála ještě jedna věc. Nevím, co jste čekali, že to bude, ale tou jednou věcí jsou peníze. Tak jednoduché to je. McConnell brzy pochopil, že svůj nedostatek charizmatu může vyrovnat právě tím, že bude disponovat spoustou peněz. Ale zjevně to pro něj nebyla jenom kompenzace za jiné nedostatky, ale vyloženě ho schánět peníze bavilo. Bývalý republikánský senátor Alan Simpson říkal, že kdybyste někam přišli a zeptali se, jestli někdo chce obvolávat donory kvůli penězům, McConnell by se okamžitě přihlásil, zajiskřilo by se mu v oku a zrychlil by krok. Já osobně bych se nebál říct, že právě tohle je ten nejdůležitější faktor, který McConnellovi umožnil vystoupat tak vysoko v republikánské politice. V kongresu obecně platí, že do předních pozic stoupají ti fundraisingově nejschopnější politici. Když máte velké vlastní zdroje, můžete pomáhat svým kolegům, kteří tak zdatní nejsou, a pak se oplátkou spoléhat na jejich hlasy. Je to cynické, ale je to v současnosti tak. McConnell tak začal čím dál tím více naskakovat na lobby velkého biznisu. Vše se u mě spojilo s jeho bojem proti demokratickým volebním a kampaňovým reformám. Všechno jsou to velmi nerdská témata, ke kterým McConnell přidal ještě nábožné studování senátních pravidel, které dokázal ohýbat ve svůj prospěch. Například už v roce 1994 použil velmi inovativním způsobem filibuster právě proto, aby zablokoval demokratické snahy o volební reformy. Ještě o mnoho let později tento nápad na radikálnější využití filibustru označoval za svůj největší legislativní úspěch. Zpátky ale k penězům. Posledním podstatným střípkem do mozaiky jsou totiž finance zahraničních lobby ve Washingtonu. Za začátku se McConnell se svými záměry ani moc netajil. Cituji, máme spoustu Židů, kteří se zajímají o Izrael, spoustu Arménů, kteří se zajímají o Armény a spoustu Ukrajinců, kteří se zajímají o Ukrajinu. Když se nám ozvou, páni, to nás to všechno ale zajímá, řekl v roce 1996. Vybrané země nejsou úplně náhodné. Právě tyto tři patřily vždycky k McConnellově nejoblíbenějším. Samozřejmě k oboustranné spokojenosti. U McConnella primárně finanční. Dobře, teď se ale musíme dostat k tomu, co tedy McConnell skutečně ve vyšších funkcích dělal. Ale odpověď je pozoruhodně nic moc. McConnell se stal lídrem senátních republikánů v roce 2007. Ještě v té době po volbách říkal McConnell, že, cituji, obstrukce nejsou moje první volba. Tou je dosáhnout pro zemi úspěchů. Vy všichni jste nás do Washingtonu neposlali jen proto, abychom hráli hry a účastnili se neproduktivních tahanic. Konec citace. Upřímně sám nevím, jestli tomu v té době věřil. Následující rok ve volbách vyhrál Barack Obama. Navíc ve světle propukající hospodářské krize. A McConnell se vrhl do těch největších obstrukcí, které Washington zažil. McConnell si na počátku Obamovy vlády svolal své kolegy na schůzi do západní Virginie. Senátor Bob Bennett z Utahu ji popisuje následně. Cituji. Mitch řekl, máme nového prezidenta, jehož popularita se pohybuje kolem 70%. Nesmíme na něj jít frontálně. Najdeme témata, kde můžeme zvítězit a začneme ho porážet v jednom po druhém. Vytvoříme si soupeř porážek, takže Obama prohrál v tomhle, Obama prohrál v tamtom a budeme čekat na okamžik, kdy bude jeho image poškozená natolik, že se na něj budeme moct vrhnout. Uvědomujeme si, že Američané, i ti, kteří s ním nesouhlasí, mu přejí úspěch a hledí k němu s nadějí. Konec citace. To vše souviselo s tím, že McConnell moc dobře věděl, že Obama rétoricky vsadil na sliby, že bude překonávat stranické rozdíly. A McConnell věděl, že když mu v tom zabrání, mohlo by to působit jako rozhodující selhání Obamova úřadování. O pár měsíců později měl McConnell říkat, že nejdůležitější věcí, které chceme dosáhnout, je, aby se prezident Obama stal prezidentem jen na jedno funkční období. Konec citace. To se McConnellovi nepodařilo, ale přesně v popsaném stylu odlupoval, co mohl z Obamovy agendy, která navíc mnohdy byla preemptivně neambiciózní. V Obamově snaze získat alespoň nějakou podporu republikánů, která ale pod McConnellovým vedením rozhodně nemohla nikdy přijít. Republikáni se uchýlili k obstrukcím a shutdownům a začali více filibusterovat. Obamovu reformu zdravotnictví rozmělnili jak mohli a vydupali si prodloužení bušovských daňových úlev, soustředěných především na ty nejbohatší. V tom mimochodem hrál neslavnou roli Joe Biden, v té době jako viceprezident, který se tvářil, že jako bývalý senátor může nejlépe pomoct ve vyjednávání s kongresem. Ale pak k Obamově děsu republikánům nasliboval víc, než v co sami doufali. Biden měl následně zakázáno se do podobných vyjednávání pouštět. Ve volbách roku 2014 pak republikáni získali většinu v Senátu, což McConnellovi umožnilo svoje obstrukce rozjet naplno. Nejslavněji se tak stalo na začátku roku 2016, kdy umřel nejvyšší soudce Antonin Scalia. Běžně by se stalo to, že by Barack Obama nominoval svého kandidáta a Senát by ho projednal, případně i schválil. Obama se opět snažil být kompromisní, aby jeho nominant měl vůbec šanci na to projít senátním hlasováním. Vybral si proto relativně konzervativního soudce Merricka Garlanda. Nicméně McConnell se v bezprecedentním kroku rozhodl nominaci zcela zablokovat a senát Garlandovo jmenování ani vůbec nezačal projednávat. McConnell se vymlouval na to, že je rok prezidentských voleb a mělo by se počkat na jejich výsledek. Připomínám, že bylo sotva jaro. Nicméně jako zvykové pravidlo to bylo dost vachrlaté a vůbec nepochybuji, že by se v opačné pozici McConnell zachoval zcela jinak. Ostatně, když těsně před volbami 2020 zemřela soudkyně Ruth Bader Ginsburg, neměl McConnell s Trumpem sebemenší problém protačit novou nejvyšší soudkyni jen pár týdnů před volbami. A tím se dostáváme právě k Trumpovi. Trump může za mnohé McConnellovi děkovat. Právě díky jeho obstrukcím s Garlandem dostal v úvodu svého vládnutí Trump dárek v podobě vlastní nominace nejvyššího soudce a díky tomu za celé své funkční období prosadil Trump nejvyšší soudce 3. To je důležité opakovat. Stejnou měrou je to úspěch Trumpa i McConnella a oba tak mají podíl na současné velmi konzervativní podobě soudu, který dělá takové věci jako například rušení interrupčního precedentu nebo frontální útok na americký administrativní stát. To by ale mohlo trochu zastírat fakt, že McConnell a Trump se nikdy osobně neměli moc v lásce. McConnell je suchý, tichý cynik, kterému jde hlavně o to, aby vyhrával. A prostředkem mu k tomu jsou peníze. Až na ta úvodní dvě slova, suchý a tichý, by mnoho z toho šlo říct o Trumpovi. ale přesto se styl vyhrávání za každou cenu u obou mužů radikálně liší. Trump je hlasitý a teatrální šikanátorský tlučuba. McConnell je záludný a vypočítavý tichý nerd. McConnellovi jde hodně o peníze a proto byl vždycky spjatý z lobby velkého biznesu, ale i zmíněných zahraničních lobby. A přes svůj úvodní odpor pak představoval jakousi bezskrupulóznější a cyničtější verzi reaganismu. To jsou ale věci, vůči kterým se Trump alespoň rétoricky vymezoval, ať už šlo o vliv donorů na republikánskou politiku nebo takzvané věčné války, do kterých se Spojené státy pouštěly. Jedním z rozdílů, který tu vyvstal, byly například čarvátky o Trumpovu pohraniční zeď. Nejde říct, že by McConnell byl s Trumpem v přímém sporu, ale rozhodně spíše šoupal nohama a v mnohem Trumpovi nepomáhal. Není divu, v jeho probiznisovém křídle republikánské strany je určitá míra imigrace vnímána jako výhodná, protože v určité podobě drží nízké mzdy a obecně pak vytváří tlak na to, aby si američtí pracující moc nevyskakovali. I kvůli těmto rozdílům se největším legislativním zářezem Trumpovy éry staly především další daňové úlevy a deregulace, což obojí pochopitelně velkému biznisu vyhovuje. Tedy toto a soudy. Trump s McConnellem schvalovali jednoho soudce za druhým, nejen k nejvyššímu soudu, a zásadně tak proměnili americký soudní systém na dekády dopředu. V posledních letech se pak Biden pokoušel toto vyrovnat chrlením liberálních nominantů, ale rozhodně to nebral tak zodpovědně a nepodařilo se mu to zvrátit. A Trumpův a McConnellův vliv se mu nepodařilo zvrátit. Poslední kaňkou na vztahu McConnella a Trumpa bylo Trumpovo počínání po minulých prezidentských volbách, které doteď neuznal. Jakkoliv v té době McConnell Trumpovo počínání kritizoval, tak nehlasoval pro zpětný impeachment Donalda Trumpa, což znamená, že Trump unikl bez jakéhokoliv trestu, který už možná nikdy nepřijde. Právě volby roku 2020 byly na rozdíl od těch předchozích šokem pro republikány. Nejprve Trump prohrál volby a pak McConnellova neochota schvalovat koronavirovou pomoc pro obyčejné Američany vytvořila příležitost pro demokraty a ti vyhráli obě uvolněná senátní křesla v Georgii. S nástupem Bidena tak drželi obě komory i Bílý dům a McConnell se musel pakovat do senátní menšiny. Chvíli to vypadalo, že možná jde jen o dočasnou překážku. Při pohledu z roku 2024 už to tak nevypadá. Republikáni trochu očekávali, že senátní většinu získají zpátky ve volbách roku 2022, například ve světle Bidenem do té doby neskrocené inflace. Nicméně právě interrupční rozhodnutí McConnellem a Trumpem posíleného konzervativního nejvyššího soudu bylo jedním ze zásadních faktorů, který tyto plány zhatil. McConnell je tak stále lídrem menšiny. Loni se mu pak začal zhoršovat zdravotní stav, jak už jsem zmiňoval, a zároveň trable jeho kolegů ve sněmovně, kde mají republikáni těsnou většinu a radikální křídla si vydupávají, co mohou a odvolávají své šéfy, ukazují, jak těžké je v dnešní době vést tak divokou bandu zákonodárců, jakými je současná republikánská strana. McConnell ve svém aktuálním proslovu, oznamujícím záměry skončit ve funkci senátního šéfa, sám říkal, že má mnohé vady, ale takzvaně ví, kudy vane vítr a jak obtížná politická situace je teď v jeho straně.
Believe me, I know the politics within my party at this particular moment in time. I have many faults. Misunderstanding politics is not one of.
To je jedna z mála věcí, v čem se s ním shodnu. Otázka je ale, co bude teď. Původně jsem tady v závěru chtěl načrtnout to, jak se rozehrává boj o McConnellovo následnictví. Nicméně pak přišla zpráva, která mi trochu změnila kalkul. A navíc se mi dnešní díl zase už trochu natahuje. Udělám to tady trochu jinak. Předně řeknu, že je velmi brzy. Nástupce McConnella se budou senátní republikáni volit až po prezidentských volbách a ty mohou se vším notně zamávat. Chtěl jsem tu také říct, že nejjasnější uchazeči o McConnellův post jsou tři Johnové. Jihodakotský senátor John Thune, texaský John Cornyn a John Barrasso z Wyomingu. První dva jsou spíše v línii s McConnellem. Barrasso je hodně protrumpistický. Zároveň je ale nutné podotknout, že před rokem by si vůbec nikdo netipoval, že teď bude šéfem v dolní komoře Mike Johnson. Byl bych tedy hodně opatrný s nejrůznějšími předpověďmi. Teď už ale ke zmíněné nové zprávě. Nejvehementněji se do boje o McConnellovo následnictví vrhnul právě John Thune. Nicméně dnes řekl John Barrasso, že se o post šéfa nebude ucházet a že chce raději kandidovat na druhého v pořadí, takzvaného VIPa. To situaci značně uklidňuje, ale zároveň bych znovu rád zdůraznil, že do hlasování zbývá bezmála 8 měsíců a pokud by Trump vyhrál volby, může to Barrassovo uvažování dost snadno změnit. A proto je to, co se stane s McConnellovým postem, tak důležité. Jestli vyhraje Trump prezidentské volby, bude se do úřadu vracet za úplně jiných podmínek. Mike Johnson mu půjde daleko více na ruku než speaker z Trumpova prvního období Paul Ryan. A kdokoliv z tří Johnů, obzvláště Barrasso, ale i ti druzí dva, budou také diametrálně odlišnější partneři než McConnell. Na rozebírání toho, jak se od sebe mohou lišit, bude ještě dost času, ale já bych připomenul jednu věc, která je z evropského pohledu tuze důležitá. Už jsem dnes zmiňoval, že McConnell patří v DC dlouhodobě k takzvaně největším přátelům ukrajinské lobby. To je pochopitelně dost podstatné v uplynulých 10 a obzvláště pak 2 letech. No ale teď to bude končit a děje se tak v situaci, kdy už nyní se vůči americké pomoci pro Ukrajinu vymuzuje čím dál tím více republikánských zastupitelů. Mnoho evropských komentátorů se v tomto soustředí právě na Trumpa a jak jsem naznačil, ty osudy Senátu a Trumpa budou v letošních podzimních volbách značně propletené. Podle mě je ale právě ta senátní část daleko podstatnější než Trump. Pro Ukrajinu tak brzo může být Washington daleko nepřístupnější než doteď. A co bude s McConnellem? Jak jsem řekl, zatím ze Senátu neodchází. Odchází jen z vedení strany. A i to až koncem roku. Nabízí se, že bude alespoň chvíli v podobné pozici jako demokratka Nancy Pelosi v dolní komoře. Sice se vzdala předsednictví ve prospěch mladšího Hakima Jeffreese, ale stále funguje jako vlivná šedá eminence dolní komory. A až McConnell definitivně odejde? Bůh ví, ale odkážu se ke slovům podnikatele a McConnellova oponenta z Kentucky, Bruce Lunsforda, který McConnella přirovnával k šachistovi Bobbymu Fischerovi. Cituji, Fischer uměl jen šachy, byl tak společensky neschopný, že nic jiného neuměl. Přesně takový je Mitch. Konec citace. Co bude dělat McConnell, až mu zmizí jeho senátní šachy, to si neodvážím typovat. Fischer ale moc dobře nedopadl. Rozloučím se i jako minule doporučením na četbu na závěr. Kdyby vám dnešní díl nestačil, mnoho informací v něm jsem dneska čerpal mimo jiné z 10 let staré knihy o McConnellovi od Aleka McGillise, která vyšla pod názvem The Cynic. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider@voxpod.cz. Redneck vzniká díky financování právě redakce serveru Voxpod. Pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat, když se stanete předplatitelem a členem Voxpod klubu, což můžete udělat jednoduše na našem webu za 250 Kč měsíčně. Zároveň vám to zpřístupní spoustu zamčených článků, jako například můj včerejší o DeSantisově soukromé armádě. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý.